og fra konferencen om klima, energi og Nordjyllands udvikling, kaldet Tilbage fra fremtiden, afholdt den 19. juni 2013, bringer vi så her den afsluttende paneldebat med deltagelse af Ulle B. Sørensen og Ulle Astman fra Regionsrådet, Lene Kirsten fra kommunerne og Finn Kjærstam fra universitet.
Nu er det tid til politisk debat,
hvor vi som ordstyrer her hører vores Jesper Tejlgaard igen.
Ja, nu har vi så fået placeret fire personer, som vil nok være på deres område er med til at styre udviklingen i Region Nordjylland. I har jo også deltaget i snakken rundt omkring, og det kunne måske være interessant sådan lige til en start at høre, hvad har I fundet ud af, hvad er mest, så langt vi nu er kommet ind på eftermiddagen. Ole
B. Sørensen, formand for udvalget for regional udvikling i Region Nordjylland.
Jamen, jeg tror egentlig, der er ikke så meget overraskende langt hen ad vejen, men en mere bekræftelse af, at der er sådan to drivkræfter, hvis man skal flytte noget. Det ene er, at der skal være noget politisk mod til, at man træffer nogle langsigtede beslutninger, og det andet er, at der skal være noget økonomi, sådan så at dem, som også bliver involveret, får konsekvenser i beslutninger, bliver truffet, også har nogle incitamenter til hurtigt nærmest til hen mod.
Ja, det lyder som et politisk statement, men det kommer vi tilbage til. Lene?
Borgmester Lene Kjeldsen, Thisted.
Ja, tak. Men jeg kunne næsten sige det samme som Ole B. Sørensen. For jeg synes faktisk også, at de inden det er værd, de bekræfter faktisk, at vi er kommet et skridt videre. At der er ligesom sådan, at der er en fælles erkendelse af, at det her det er på dagsordenen. Og jeg synes, vi er kommet dertil, at vi så også har ved at have en værktøjskasse, og der er også nogen, der er kommet længere ned i værktøjskassen end andre. Der er også, man kan sige, en opfattelse, det er i hvert fald sådan et indtryk, jeg har, at man også er villig til at lære af hinanden. Så synes jeg, der var sådan en lille historie, der gav et blik ind i fremtiden, som egentlig giver positiv energi, fordi vi behøver ikke at ærge os over de hus, der står for falder og ikke bliver behov for. Vi kan jo gøre det, at give det tilbage til naturen, og så på anden måde tage fat om at planlægge, så vi får udnyttet vores arealer mere hensigtsmæssigt måske i forhold til den her dagsorden, vi har i dag. Og så vil jeg sige, at i mange sammenhæng, der kan man sige, især når man skal lave strategisk planlægning, der kan det godt være en hemsko, at det politiske system er, som det er, at vi får skyld for tit at tænke til næste valgkamp eller i den her 4-års kadence. Men man kan netop sige, når det er sådan, det lyder som om det er en fælles dagsorden, vi har, stort som små, så kan man sige, at så tror jeg, at det politiske system bruges det rigtig meget, fordi når vi nu ved, hvordan vi skal, i hvilken retning vi skal gå, og det stort set er, når vi kommer midt os til alle sammen, hos borgere og så videre, jamen så synes jeg faktisk, at der er et virkelig godt politisk felt for os i den verden.
Det lyder rart.
Ja,
det må være dejligt at bo i Region Nord.
Ja, så kommer jeg fra sidste kommune.
Det kommer vi tilbage til. Ulla, vi bevæger os nu fra venstre over mod Socialdemokraterne. Lad os høre, om det er anderledes.
Regionsrådsformand Ulla Astman.
Jamen, det kan da ikke komme bag på dig, at Region Nordjylland er det bedste sted at bo. Det synes jeg da. Så er du da lært noget i dag, om ikke andet.
Ja. Nå. Det er vist det eneste sted, jeg ikke har boet i landet.
Du nå det endnu.
Ja.
Jeg vil sige, det, som jeg også har fået bekræftet her i dag, det er sådan set, at redskaberne er til stede. Og det kan godt være, at det ikke er en entydig satsning et sted, men det er flere redskaber, vi skal have gang i. Og det synes jeg lover godt. Jeg bare alene boligrenovering og transportområdet, så kan vi nå rigtig langt, kan jeg høre på de indlæg, der har været i dag. Og samtidig så sidder jeg og tænker, jep, det er også områder, der kan give arbejdspladser. Så det er jo sådan to fluer med et smæk. Og så er det også det der med, at nogle gange er det måske ikke nødvendigt at flytte bjerge, for at vi kan komme et skridt videre. Altså, for eksempel synes jeg jo, at det her med omlægninger i landbruget, jeg ved godt, at var det 100.000 hektar eller sådan et eller andet, det er en del. Men omvendt så må man også sige, at er der ikke andet, der skal til med glimt i øjet, så er det jo også en udfordring, der måske er til at komme til. Og hvor et erhverv, som måske ellers ofte får skylden for at være skyld i rigtig mange ting, kan være med til at løfte os. Så det synes jeg egentlig lover godt. Og så er det, som de andre har sagt, et spørgsmål om politisk vilje, det er om lovgivning. Og så er det også et spørgsmål om økonomi. der er ikke nogen, der tror, der vil våge det ene øje og gå så langt til at sige, at økologi frem for økonomi, synes jeg, jeg kan høre i nogle af debatter i dag. Og så alligevel, så er der sådan en snært af det, hvor der er nogen, der siger, at vi lyder til at have nogle andre værdier, der også tæller. Men summa summarum, det er økonomien, der kommer til at afgøre.
Ja, og fra politikerne over til en anden type.
Rektor Finn Kjærstam, Aalborg Universitet.
Ja, altså, det er jo rart at høre, at der er god vilje til at få en bedre verden. Og hvad vi har siddet her med, det er vel det der stykke at komme fra, hvor vi er. Og så tro på, at vi også kan nå det end, hvor vi gerne vil hen. Og som jeg kender Danmark, så er det ikke noget, man rigtig kan betale sig fra. Så det er mere noget med at finde fremkommelige løsninger, som folk forfølger, fordi det også er deres egne interesser. Og det er klart, at sådan noget for som boligområde, der er det jo altså noget med hver gang med at være ombygning. Har lov til at bygge en garage eller ombygning, så hører der et energirenoveringsprojekt med. Hvis det er landsbyerne og nogen, de ikke får vedligeholdt deres hus, så får de en god sæd på døren for kommunen, og er videre, hvis ikke der er indsendt en ansøgning om renovering og istandsættelse inden en måned, og det ikke er udført inden et halvt år, så fratages man retten til ejendommen. Den overlades så til landsbyens beboerforening, der kan se, om de vil rive den ned eller bruge den til fællesområdet. Og så har vi jo det her med regnvandsbassinerne. Under krigen, der var det jo sådan, så alle kælderne, de blev sikringsrum. Nu kunne man måske bruge dem til regnvandsbassiner, hvis man boede under kode 1,5.
Der er visse kældere, som i forvejen bliver brugt.
Hvorfor skal de andre slippe?
Det kan du selvfølgelig sige.
Det hedder naturligt tilpasset.
Ja.
Men det var interessant lige at få den her runde. Jeg tror, at der er mange, der sidder, nu er I ganske vist med i den politiske proces, de fleste af jer. Men alligevel, her sidder jo nogle rigtige beslutningstagere i regionsrådet og borgmester og et enkelt universitet. Men jeg synes, det kunne måske være interessant at høre lidt om den infrastrukturelle forandring, vi er nødt til at se. Fordi jeg har bemærket i to, der var to af grupperne, som nævnte politisk mod. Og politisk mod handler også om at kunne se frem. Altså se frem til nu 2050. Tør politikere se frem efter næste valgrunde? Det er jo det store problem, synes jeg. Man hører det i hvert fald ofte. Så kan vi, og det tror jeg, Ulla måske skal lægge for med som regionrådets formand, den infrastrukturelle udvikling, du skal have, for eksempel på trafikområdet, som er en meget vigtig detalje i, hvordan befinder vi os. Vi skal komme til og fra. Hvor kunne du forestille dig at sætte ind? Er der nogle lavt hængende frugter, man kunne tage fat på?
Jamen, jeg vil sige, at man skal se længere frem på det her felt i næste valgrunde. Altså, det nytter ikke noget, vi kun har den korte kikkert for øjet. Så det skal være den lange. Jeg synes jo egentlig også, at der er mange tegn på, at det er man heller ikke så bange for. Man kan se, at den nuværende regering, de kigger meget langt ind imellem. Men i forhold til det, så må jeg sige, i forhold til infrastrukturen, på mig er der ingen tvivl om, at vi skal videre den satsningsvej, som vi allerede er på vej af, at hvor vi diskuterer, jamen, hvordan er det, at vi sikrer en mere bæredygtig kollektiv trafik, hvordan er det, at vi også sikrer, at det bliver så attraktivt at flytte folk over. Jeg tror, jeg hørte det for nylig udtryk, hvordan får vi slipset folk at flytte med over? Vi får dem ikke med i busserne, nej, men de vil gerne over i tog og letbaner, fordi det har åbenbart et mere trendy tiltrækning. Så det er noget af den del, vi skal satse på, og der er vi jo heldigvis i fuld gang i Aalborg, i tæt samarbejde omkring at skabe muligheder for letbaneløsninger osv. Så jeg tror, vi skal være modige at tænke i nogle løsninger, som ja, de koster også rigtig meget, men de kan betale sig i forhold til den kollektive trafik på sigt. Og så bliver vi nødt til også der engang, at vælge at fokusere og sige, det er så de strækninger, hvor der er rigtig mange at flytte. Og hvad gør vi så ved de områder, hvor der, vil sige, der bor der måske ikke så mange? Der ved jeg, at der er et par stykker her i panelet, der kommer fra de steder, hvor der er lidt længere mellem husene. Og det er der jo i væsentlige dele af Nordjylland. Jamen, der er det en infrastruktur, hvor vi bliver, hvor vi også kommer til at udnytte meget mere de nye teknologier, når vi fra Vækstforums side af har investeret temmelig store beløb i for eksempel udviklingen af brint- og brændselscelleteknologi, så er det jo med det sigte, at kan vi være med til på den måde også at skabe en anden form for bæredygtig transport i fremtiden. Så er det jo en af løsningerne også for transporten i vores områder, og det er jo ikke blot var det mit subjektive løsning på Læsø, der var tale om, men simpelthen også at være med til at investere i en udvikling, og det er den vej, vi tror, vi skal gå.
Så letbaner, og man skal selvfølgelig tænke på landsbyerne. Jeg kunne godt lige tænke mig, Ole, du har nemlig på et tidspunkt sagt, har jeg læst, at Nordjylland skal være i front i forhold til satsning og udvikling af alternative energiformer. Handler det så også i forhold til den måde, vi transporterer os på? Altså i stedet for, at det er person, individuel transport, at det er så mere kollektivt?
Nej, det handler ikke kun om kollektiv trafik, det her. Fordi, jeg skal nok lige komme svar, fordi det er sådan set enig, at vi skal satse kollektivt, men vi skal også gøre det der, hvor det giver mening og det giver nytte. Når jeg siger på den måde her, så er det fordi, vi kan se, at vi har i Nordjylland en række styrkeområder inden for også alternative energiformer. Og det vi sådan set har sagt, og vi har sagt i den regionale udviklingsplan, det er, at vi er et tilpas geografisk område til at kunne være testsite. Og det vil sige, at kan vi understøtte nogle af de her teknologier og få dem afprøvet rent praktisk, også i et område, som er til at overskue, hvor man faktisk gør nogle erfaringer, jamen så er jeg ret sikker på, så kan vi være med til at levere de erfaringer og de løsninger, ikke bare til resten af Danmark, men også uden for Danmarks grænser. Og det synes jeg, det mener, at vi skal være det førende inden for det her. Det handler om, at vi skal understøtte den forskning og udvikling, der ligger på de her teknologier, og så skal vi afprøve dem i praksis.
Og inden vi egentlig lige får ordet, Kæreste, der var lige en ting her omkring forskning og udvikling af de her energiformer eller transportformer. Er det noget, universitetet tager op, debatterer, forsker i?
Ja, først kan man vel sige generelt, at vi befinder os måske lidt i begge ender. Nemlig dels at beskæftige os med... Hvad kan man sige, hvad det er, der går galt i hele samspillet, og det er i den anden ende, hvordan finder man tekniske eller praktiske løsninger på det. Men det der er imellem, det er nok lidt vanskeligere for universitetet. Vi har jo den bil, der er kun tre andre biler i verden, der kører længere på literen end den. Vi bygger 3.000 km på literen, men jeg vil nødig køre til Hobro eller bare Skalborg ind. Det går lidt langsomt. Så der er jo noget der imellem at kunne, og så det bliver virkelighed. Og i virkeligheden så er det jo sådan, at det vi kan gøre på universitetet mest, det er vel at vende hovedet på folk. Det er der jo snakket meget om, at folk, altså vi skal bare vende bevidstheden for folk, og de skal bare gøre det, der bliver sagt, så skal det ikke nok gå. Så er det jo ikke i Danmark. Men der er jo alle de beslutningstager, der er blandt embedsmænd, de vil jo stort set blive uddannet på universitetet, så de oplæg, der kommer til politikere, de bliver jo altså fremover lavet af personer, som får vendt hovedet i forhold til bæredygtighed. Det er i hvert fald for mig at se det væsentligste bidrag, vi kan komme med. Og så får politikerne det jo også lidt på sent, for nu skal 60% have en videregående uddannelse, og så må man jo formode, at mindst 60% af dem, der bliver valgt, også har en videregående uddannelse. Og hvis de så også får lige så vendt bevidsthed, så behøver vi måske ikke engang have resten af befolkningen med.
Vi bliver godt nok kloge efterhånden. Lene, du skal lige komme ind med din trafikale vision. Ikke kun for regionen, men også for Thisted. Du har jo sagt, at Thisted er Danmarks mest klimabevidste kommune. Sådan tror jeg nok, du har udtrykt det.
Ja, vi kalder os landets førende klimakommune, og det er faktisk meget stort.
Jeg nævnte Samsø og den slags. Men
det er meget, meget stort, fordi at vi er de her 45.000 indbyggere, og vi plejer aldrig at skilte sådan en ting, medmindre vi kan lægge dokumentation frem, og det kan vi faktisk godt. Når det er flere mere end 7 sekundmeter, så er vi selvforsynet med elektricitet, produceret af mølle. Og de her 83-85% af vores varmeforsyning i den offentlige forsyning, det er også produceret ved hjælp af vedvarende energi. Så vi synes, vi er rigtig langt. Men transportområdet er faktisk lige nok et område, hvor det er sådan, det er lidt svært at komme ud over rampen. Vi har lavet nogle samarbejder, og vi har måske gjort lidt som det, Ole siger, at vi kan være dem, der prøver det af i praksis. Vi har jo selv en flåde, og vi har også købt en antal biler, som vi stiller til rådighed til turister, der kan køre rundt i elbiler i Nationalparken for at prøve det af. Og der er vi et samarbejde med en af vores lokale bilforhandlere. Netop for at få dem ud at køre, og så for at prøve at se, hvordan der er rækkevidden ind i her, fordi det er lidt et problem i sådan en kommune som vores. Og vi har også nogle betænkeligheder ved at tage ind i vores egen flåde, f.eks. hjemmeplejen, for sådan en bil hjemmeplejen hos os kører let over 500 km i døgn, og derfor vil det være et problem at have dem, og så få dem lavet op og få dem brugt, og så de bruges. Så der har vi nogle udfordringer, men vi har
købt nogle stykker. Vi har en enkelt, vi kører sådan i som almindelig bil i kommunen. Repræsentativ, kan man sige. Og så har vi de her, der indgår i vores turistforening, lejer ud til gæster, der kommer ud fra. De kører på el, og vi laver en række. Vi selv investerer i nogle intelligent ladestander rundt omkring i kommunen. Og så har vi indgået en række aftaler med hoteller osv. Så når man kommer til et hotel, så kan man sætte en stik, og så får man lavet op sådan gennem kommunen. Og vi har rigtig mange steder, man i dag kan lykkes med dem. Og det er sådan en ting, der skal til, for ellers er rækkevidden ikke stor nok. Omkring kollektiv trafik, der har vi budt ind med at, kan man sige, at kunne få biobrændsel på de her, som er drivmiddel til de her kollektive busser, og også den offentlige transport, der er. Men vi må bare sande, at vi er meget billand, og det vil rykke rigtig meget, hvis vi fik nogle af vores private borgere til at investere i elbiler. Men vi har forskellige forsøg kørende, og der er rigtig mange af de unge også, der bygger hus med, hvor der er sådan et intelligent ladestand, og det er en del af garagen og sådan ting. Så man kan sige, at der er mange gode idéer, og der er en, man kan sige, at der er sådan meget, men det mangler lige den sidste fremdrift, nemlig det, at man tror på elbiler. Og man kan så sige, eller så skal vi interesseres for brintbiler, og det er en anden situation. Men nu om vi kaster os over elbiler, er faktisk rigtig langt det samarbejde. Men der har vi problemer, og så også fordi Better Place jo ligesom giver bombe os lidt tilbage, fordi det giver måske sådan en, okay, er det en teknologi, man tager sats på? Så det giver sådan lidt, men vi tilbyder som testsite, kan man sige.
Jeg tror lige, at apropos det der med Better Place, nu ved vi jo, hvilken teknologi, der ligesom kommer til at vinde. Det er så ikke den, de satsede på. Nu ved vi, at det er de genopladelige batterier. Og der er det jo så, at vi skal have noget infrastruktur, som skal bygges op, og I har så lidt i Thisted Kommune. Det er da nyt for mig i hvert fald, at det er ved at blive udbygget lokalt. Er det noget, regionen vil gå ind i?
Vi går gerne i et samarbejde omkring den del også. Altså også i forhold til vores egen bilflåde, som man kan sige det på den måde, har vi også foretaget nogle investeringer i forhold til energivenlige køretøjer og så videre, og også i forhold til elbiler og så videre, prøve at stille af. Men en af udfordringerne, samme som Lene står med, det er den her med rækkevidden. Men det ligger i den beslutning, vi har truffet omkring at være klimaregion også. Jamen, det er også en del af vores satsningsområde. Det er også den måde, som vi selv kører på. Så jeg kunne sådan set, at der også var nogle muligheder for at lave et samarbejde omkring ladestationer og hvad ved jeg, således at vi kan på den måde understøtte udviklingen.
Men der kommer jeg så til at tænke på, fordi alt det, man jo meget engang taler om energi, hvordan opbevarer vi? Er det noget, universitetet måske kunne forestille sig at dykke ned i? Opbevaring af energi på en anden måde, end det vi gør i dag?
Ja, det arbejder jo for så vidt en hel del med det. Men det, vi har i øjeblikket, det er jo det mest brændselscelleteknologier. Og der er, det virker det slet ikke det, men det er sådan en, den kører på, den her bil. Men det der for økonomi, det tager noget tid nu. Vi arbejder også i regionen og med det nede i Semtech i Hobro, den slags ting. Så problemet her er jo det der, hvor vi har måske overgangen mellem de meget avancerede løsninger, og så det vi umiddelbart har med at gøre, og sådan noget som at bruge overskudsenergi til opbevaring af varme, varmevand op, eller hvad det nu er, og så kunne trække det om igen. Det er jo sådan noget antageligt, vi skal bruge en overgang til de meget sofistikerede teknologier, også kan løbe rundt.
Men det er jo interessant, at nu har vi en rektor fra et universitet, som må have en vis erfaring i, altså hvor lang tid tager sådan noget at udvikle. Fordi vi skal måske tænke anderledes i forhold til, hvad vi har gjort hidtil. Hvordan opbevarer man energi? Ja, det har vi ikke rigtig noget struktur med. Hvor lang tid tager det at udvikle en ny idé? Altså, skal vi have en Ole Opfinder, der sidder et eller andet sted? Hvor der var det? Eller er det noget, der ser sådan seriøs grundforskning?
Ja, for så er vi både en opfinder, der hedder Ole, og så mange opfinder, der hedder det. Men det her er jo, om sådan noget bliver virkelighed, det er jo i virkeligheden ikke noget, forskerne kan levere. Det er simpelthen et spørgsmål om efterspørgsel. Altså, er der nogen, der kan se et forretningspotentiale, så går det ekstremt hurtigt at få noget på markedet. Og hvis alle sådan, måske er det ikke den teknologi, der vinder, så er det altså meget svært at få folk til at investere i det rundt om og købe det. Så man kan ikke sætte tid på. Altså den der, man kan godt sige, hvor lang tid tager en gennemsnitlig proces. Men det interessante, det er jo, om det er noget, der lige pludselig giver gennembrud, fordi alle kan se, og det giver på relativt kort sigt en økonomisk gevinst. Det gælder næsten alle de ting, vi snakker på. Det gælder isolering og ombygning og alt muligt andet. kan man sådan inden for øjenhøjde se en økonomisk gevinst, som det gik jo rigtig hurtigt med alle solcellerne, da der var en økonomisk gevinst, så gik det for hurtigt lige pludselig, for staten havde ikke råd til at gøre det, den havde sagt. Så meget af det her skal vi over i det der, hvornår kommer det over tærsklen til, at man på relativt kort sigt kan se det som en økonomisk fremdrift også.
Mette, du havde en kommentar.
Ja. Ja, du nævnte det her eksempel med Better Place, at de, kan man sige, går konkurs og sådan ting, og det får betydning for mig, at man så kan sælge elbil. Vi har ikke knyttet an til Better Place, det er ikke dem, vi har samarbejdet med, men det betyder alligevel noget, at man kommer så lige som almindelig forbruger til at tvivle på, om det er tiden at købe elbil. Så det forhindrer lidt de private investeringer, men vi har altså samarbejdet med en anden aktør. Men jeg tænkte på, at en af grunden til, at vi kommer til at se på det her område, det er jo også, fordi når man kommer til at arbejde med de dagsorden, der er inden for klimaet, så hænger tingene jo også sammen, og det er forbundne kar. For netop det, at vi har så meget produktion af vedvarende energi, det gør jo også, at man skal forholde sig til det her med, hvad vil vi bruge overskudstrømmen til, fordi det svinger jo meget, hvordan produktionen er. Og man siger, kan man optage overskudsproduktionen og bruge den for eksempel som drivmiddel til vores biler, så har vi jo slået to fluer med et smæk, kan man sige, og få en bedre økonomi end samlet investering. Så det er sådan en ting, der er årsag til, at vi prøver at teste de her forskellige ting.
Ja, I må gerne byde ind med spørgsmål. Det gør ikke noget, vi har det herovre.
Ja, det er sådan en kommentar, fordi altså, det her med overskudsenergi og den slags, altså det, i virkeligheden er der ikke noget, der hedder det. Man skal tænke tingene på en helt anden måde. Hvis vi sætter en vindmølle op, så er der det formål at spare noget brændsel et sted. Men man kan ikke sætte en vindmølle op, uden man tænker på det system, som det indgår i. Og noget af det, som Finn han nævnte med varmesystemet, det er det første, man skal begynde at tænke i og integrere. Men så kommer transportsektoren, og her elbiler altså bedre end brintbiler. Og elbiler er altså også længere end brintbiler. Men brint kan bruges til noget andet, og brændsel skal bruges til noget andet. Men for persontransporten, der tror jeg, at elbiler er langt bedre. Og man skal passe på med at melde fanden på væggen, fordi Better Place lige er gået konkurs. Fordi der findes masser af elbiler derude. Det er sådan, at i økonomiske nedgangstider fra 2008 til 2012, er der solgt 170.000 flere biler i Danmark, som er de her små biler, hvor afgiften er sat ned, og der er kun 1.500 eller 2.000 af dem, der er den første bil. Resten af de 170.000, det er den anden bil i en husstand. Og hvad bruger man den anden bil i en husstand til? Jamen det bruger man typisk til at pendle frem og tilbage et eller andet sted mellem en og det andet. Og der har vi altså elbiler, der passer ind. Det er bare for lige at sige, hvad vindmøller egentlig er til. Og hvis man kigger på det samlede system i 2050, så er 80% af investeringerne altså kendt teknologi. Så man skal ikke gå og vente på, at de løsninger kommer. Der er selvfølgelig nogle elementer, som vi ikke kan gøre nu. Men 70-80% af de investeringer, vi kan lave i vindmøller, bioteknologi, fjernvarmerør, boligisolering, kollektiv transport, alle mulige ting, det er altså kendt teknologi, vi kan hive ned fra hylderne.
Ja, kommentar her også.
Jeg havde bare den kommentar, at det handler jo også om at tænke lidt anderledes. Måske handler det handler selvfølgelig om teknologi også, men også om at tænke anderledes. Ude i Thisted, der har vi omlagt ringetiderne på skolen, sådan at det er de samme busser, der henter børn til flere forskellige skoler, og så er det skolerne, der måtte indrette sig med nogle andre ringetider, og dermed har vi udnyttet busserne bedre og sparet en masse CO2. Samtidig så har vi også udrullet cykelstier imellem mange af vores byer, så der hvor man skulle ud og cykle på landevejen før, jamen der kan man cykle sikkert på en cykelsti, altså får vi flere op på cyklerne. Så det handler jo også om at tænke lidt anderledes og sige, nu bruger vi nogle, ikke teknologier, men vi får nogle andre idéer.
Jamen det er bare for at fylde op på det med overskudsenergi og elbiler. Nu er en af de heldige, der er med i den gamle ordning omkring at have solceller på taget. Og jeg opdagede til min store overraskelse, at jeg kunne producere dobbelt så meget som huset forbrugt. Og så kigger jeg selvfølgelig rundt og siger, hvor er investeringen bedst henne? Køb en elbil. Det viser sig, at jeg har produceret 1000 kWh, den får jeg 600 kroner for at aflevere til nettet. Det er jo ikke særlig god økonomi. Men jeg kan køre 5.000 km i den her elbil. Så dribler man simpelthen ud om alle afgifterne. Og det er jo ret godt. Så spiller man jo Champions League, ikke også? Rigtig godt. Så den er der over, bilen er der over, og den kører fint, og jeg glæder mig over, at jeg kan køre 5.000 km. I andre, når I skal hen og tanke,
Hvad koster en tankfuld? 500-600 kroner. Ja, hvor langt kører I? 600 kilometer. Så jeg glæder mig hver gang, de er sammen. Så overskud, og så er der også det, at man kan sige, at nu når I får lavet de forskellige stander rundt omkring, så kan vi køre helt til København, men hvad skulle vi egentlig derovre?
I've got a question. I wanted to ask what the panel thought were the biggest political or subsidies, the rules or regulations and or subsidies that stand in the way of progress. And what I mean by that is, for example, if you're looking at traffic, there's a vast amount of money is spent on infrastructure, not only by the commune but by many, many people putting garages on their houses and things like that. I want to know what rules and regulations or subsidies stand in the way of progress on these things. What do the panel think are the most important ones?
Er der nogle regler, som står i vejen for det at udvikle det kollektive i modsætning til det private? Eller er det kun økonomi? Ole?
Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogle regler, der står i vejen. Jeg tror altså, det er langt hen ad vejen et spørgsmål om økonomi i det her. Men jeg tror også, at det er et spørgsmål om, hvis man skal kigge på nogle regler, som et spørgsmål om, at man træffer nogle beslutninger, også politisk i forhold til at sige, hvilken vej er det, man skal gå inden for en givet dato. Hvis man for alvor vil lave skiftet over til elbiler, så skal man et eller andet sted i en global verden i dag træffe en global beslutning, der hedder, at nu stopper vi med at producere benzin- og dieseldrevne biler i 2030. Det vil i hvert fald fremme en udvikling til et alternativt fremdriftsmiddel.
Det tror jeg er rigtigt, og det er jo også det, jeg var lidt inde på, at det er et spørgsmål om at tage de der beslutninger, så ved vi, hvad vi har at rette sig efter. Du har en kommentar?
Ja. Ja, altså nogle gange, så kan nogle af ting måske også gøres meget simplere. Nu sidder vi her og får stoppet elektriciteten ind i bilerne, der bevæger sig. Den ældste afhandling, vi har, det er på universitetet fra Claus Indum. Det var for, at det her med bæredygtighed. Der var hans pointe, det er helt simple. Vi skal ikke brænde olie af til opvarmning, fordi den skal vi gemme til bilerne. Og lad os så bruge el, eller hvad det nu er, alt muligt andet kul, det vil vi så ikke længere af helt andre grunde, men bruge de andre ting til opvarmning, og det er jo helt simpelt, det er bare at forbyde oliefyr i huset. Og så har vi været, og så måske vente lige lidt med, at teknologien får tid til at blive udviklet til at stoppe inden med bilerne. Det er jo ja, meget længere det ikke, og jeg kan jo lige sige til det her med afgifter, det er jo ikke altid, man tænker sig lige meget om, vel? Altså så giver man også... Så laver man afgiftfritagelse af det ene sted, men så giver man tilskud til kul og olie og sådan noget, for at lave værkerne lidt mere effektive og sådan noget. Altså det er jo forskellene, der får det til at rykke. Som universitet, der er vi jo i dyb konflikt, fordi på den ene side, så skal vi jo vise omhyggelig omgang med borgernes penge. Og på den anden side, så er hele vores bilpark afgiftfritaget. Og det gør jo, at hele den tilskyndelse, der ligger i 170% oven i bilprisen, den er væk. Så det koster altså 3-4 gange så meget at købe en elbil, før man overhovedet når til prisforskellene mellem elbil og en Volkswagen, ikke? Og er det så en hyggelig omgang med statens midler?
Ja, lige apropos det, du har spørgsmål. Jeg kan huske i 2009, da vi diskuterede det her, der diskuterede vi også elbiler. Jeg kan huske, at Lomborg havde det mest fantastiske kommentar, at det kunne stadig ikke nytte noget, fordi så mistede staten jo 80 milliarder i afgiftsindtægter. Hvorefter jeg sagde, jamen jeg kender da ikke den regering, som ikke kan finde nye afgifter, hvis man mangler 80 milliarder. Så det var vel...
Ja, det er nu som regel gode til. Jeg sidder sådan og tænker, om man kan ryste en eller anden ting ud af ærmet, som er en hindring. Det kan jeg nok heller ikke sådan lige umiddelbart pege på. Det, som nogle gange kan være en hindring i forhold til udviklingen af nye drivkraftsmidler, eller hvad man skal sige, det er jo så, det vi lidt vender tilbage til at snakke om rigtig mange gange, det er jo så udbudsreglerne, at det kan forhindre et tæt samarbejde imellem offentlig og privat i forhold til en reel udvikling, som egentlig måske kunne rykke noget. Og der kan jeg måske se en barriere i forhold til det. Men så tror jeg, man bliver nødt til at se i øjnene, det her det er et spørgsmål om, at det er lige det gulerod, lige det pisk.
Altså det er lidt vi sammenligner lidt med rygereglerne, at der var rigtig meget man søgte at tale sig til rette i rigtig mange år, men det var altså første gang man begyndte ligesom at lovgive lidt mere håndfast omkring det, at det rigtig kom ind på ryggraden altså alle sammen. Og i dag er der ikke en der kunne drømme om at tænde smøg herinde, og hvis en der kunne drømme om det, så i hvert fald resten meget muligt sige til vedkommende, at det der, det kan du godt stoppe øjeblikkeligt. Så det rykker jo noget en gang imellem, at der er den her sammenblanding af pisk og gulerod. Så tror man måske også kigge på nogle nye veje at gå i forhold til at spørge også selv også om, jamen er vi ambitiøse nok? Er vi ambitiøse nok på miljøets vegne, når vi for eksempel vi siger, jamen el og varme og så videre, det skal først være på vedvarende energi i 2035. Nej, det er ikke ambitiøst nok. Så et spørgsmål er også nogle gange at rykke lidt hurtigere ud over stepperne, og også måske tage nogle mindre populære midler i brug. Altså jeg sidder under mig i gang på gang over, hvorfor er det ikke, at vi blandt andet som en form for den pis, der skal til for at få os ting til at handle anderledes, indføre den her road pricing. Men det er en helt anden lang diskussion, det er jeg godt klar over. Men jeg tror, at man bliver nødt til at acceptere, at der skal nogle lidt drastiske metoder til, før at vi kommer til at ændre handlinger. Altså, det er jo ikke nok, at der bliver kigget skævt til en, bare fordi man lægger burhønseæg ned i indkøbskurven. Altså, så længe de er så meget billigere end økologiske æg, så er der rigtig mange, der vælger at gøre det. Lidt det samme er det her.
Og der har vi så et spørgsmål om det politiske mod. Vi har en kommentar herovre.
Det var bare en kommentar, et spørgsmål. I forbindelse med det, Ole siger der med i forhold til at eksemplet med 2030, så nul flere benzinbiler og sådan noget. Man har jo egentlig en positiv erfaring inden for byggeområdet, ikke? Fordi man har sagt, hvad er standarden i 2020? Ikke? Der var nogen, der pippede en lille smule om i byggeindustrien, jamen det kan vi jo ikke levere. Men det er jo ikke særlig troværdigt 10 år inden at sige det, altså fordi kan vi ikke lave innovation, så vi kan møde de krav? Og den debat er jo allerede i dag forstummet. Selvfølgelig kan vi levere de ting i 2020. Ikke? Så du har det gode eksempel på, at de der langsigtede krav, de kan være med til at bevæge tingene hurtigere i den rigtige retning. Ikke? Og det fører så over til mit spørgsmål også i forlængelse af det, Ulla siger omkring, om vi er ambitiøse nok. Nu har I været ude og debattere, ikke? Og jeg havde i hvert fald det samme måde som Lisa, ikke? At sige, jamen er det, når der står 2050, er det ikke, skal vi ikke lige 20 år længere frem, eller 2030 i stedet for, at vi faktisk allerede kan realisere det her? Altså det er jo måske København, der har svært ved at komme i omdrejning på det der, men netop det, der burde kendetegne Nordjylland, hvad er, at vi kan rykke, og vi står sammen, når vi gør sådan nogle ting.
Jeg vil gerne tilføje noget af det samme, fordi hvis vi kigger tilbage på, hvornår vi virkelig har lavet teknologisk innovation i Danmark for eksempel, så har det jo været på for eksempel spildvandsrensning og energiområdet, som i dag er kæmpe eksportvarer, og det gjorde vi med en statsdrevet innovation. Den ser vi så ikke så meget af i øjeblikket. Vi har virkelig, virkelig brug for lokale områder, der rykker. Vi har brug for eksperimenter. Det er ikke nok at lave teknologi, og vi har simpelthen brug for nogle politikere, nogle borgere, som tør at sige, at vi vil gerne eksperimentere med det her. Det synes jeg for eksempel er rigtig spændende at høre om det, I laver i Thisted. Så I må ikke underkende, altså jeg arbejder rigtig meget med innovation og omstilling, og I må ikke underkende lokale eksperimenters vigtighed i det her, og jeg vil gerne opfordre til det. Også i forhold til det med økonomien, kan I ikke tænke nogle nye forretningsmodeller, i stedet for at se økonomi som barriere hele tiden. Så hvordan kan vi tænke i nogle nye forretningsmodeller lokalt også, det vil være rigtig vigtigt. Og jeg ved, også det med kollektiv trafik, kan vi tænke i nogle nye former for kollektiv trafik, så er spørgsmålet blevet rejst her, som er helt vildt spændende at arbejde sig ind i, frem for at bare tænke i tog og togskinner og sådan noget. Lad os tænke i nye former for kollektiv trafik. Og jeg vil rigtig gerne samarbejde med kommuner. Vi har mange projekter, der handler om, at kommunerne som lokale driver af innovation.
Så. Der var en fin opfordring der til politikere. Lena?
Ja, tak for det. Jamen også tak for det sidste, Birgit, du sagde her med hende til os. Men jeg vil sige, at når det er sådan, at vi i vores kommune har haft det her på dagsordenen flere år, det er 10-20 år, vi snakker om her, så har det jo noget at gøre med, at vi har nogle udfordringer i vores kommune. Og hvis det er sådan, at man kan sige, jamen det er måske ikke altså meget anderledes end alle andre steder i Vesteuropa og i Vestjylland og sådan ting med faldende folketal og så videre til at være arbejdspladser. Og man kan sige netop, det har måske været driveren for, at vi har syntes det her, det var en mulighed for at skabe udvikling og ny energi i vores område her, i mere end indforstand selvfølgelig. Og derfor har vi ligesom kastet os over det her, og vi har jo så sat nogle mål, eller sat nogle mål og stillet nogle krav og bygge efter 2020, for noget, det har vi gjort over flere år, og vi, det er faktisk nogle år siden, vi har haft en politisk diskussion om, det måtte koste lidt mere, fordi vi har så synes, at det vi fik tilbage, og den gevinst, vi fik på CO2-regnskabet, okay, det var så det, at vi tog hjem. Men vi har også fået en sidegevinst, og det er jo, at vi kan sige, at vores håndværkere og dem, der i øvrigt også bidrager til de her løsninger, og vi har faktisk et kæmpe anlægsbudget i en kommune som udgangspunkt, de har jo også lært at lave de her løsninger, de har også lært at bidrage til at nå de her mål, og de har faktisk meget stor betydning i forhold til at skabe nye jobs, og i forhold til at få nye og maksimalt kompetent folk til at interessere sig for vores område og søge ud i vores område for job. Så det har haft en effekt og en udviklingsmulighed for os, som man kan sige har været helt afgørende for os politikere, for at vi bakker om det her dagsorden. Og så har jeg lige haft fornøjelsen af at være sammen med 6-7 andre kommuner med Dansk Industri i Paris, og vi har fællesskab af flere små danske virksomheder, som faktisk bidrager til den der klimadagsorden. Så jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi politikere er ambitiøs på det her område, og også tør stille de krav, der gør, at man kan sige, at vi løfter os op over niveauet, og så får nogle muligheder for også at have eksport til vores håndværkere eller vores mindre produktionsvirksomheder, fordi vi har mange små og mellemstore virksomheder, som faktisk er vældig gode til at være fleksible i forhold til at følge med til den dagsorden, vi sætter. Og de har altså også en mulighed på et eksportmarked i det øjeblik, at man kan sige, at man tør at og stille de krav til dem. Men vi skal opdrage hinanden, og vi skal selvfølgelig også tage den beslutning, der betyder, at man kan sige, at det koster lidt mere, når vi går i gang. Men det er, vi er drevet af, at vi ikke havde så mange andre muligheder i vores område, så det er nok, man kan sige, den allerbedste driver for os politisk.
Det er måske, det hedder nød at lære nogle kvinder at spinde. Ole og så.
Det er også en opfølging, altså, det er fordi økonomi bliver altid en barriere et eller andet sted, og derfor vil jeg også nok hellere vejen egentlig måske starte med at sige, jamen så lad os sætte nogle ambitiøse mål på et eller andet givet tidspunkt, fordi så har jeg sådan en opfattelse af, at så er vi jo nødt til at skal finde en økonomi, der skal bruges for, at vi når hen mod det mål, vi har sat os, som vi jo er enige om i det. Og så vil jeg gerne sige, jeg tror, det var den gruppe, vi var i, hvor vi sådan begyndte at pille regionsgrænserne. Det er jo ikke fordi, jeg sådan set synes, at vi skal nedlægge regionen. Det, der sådan set det handler om, det er jo, at hvis man kigger på Thisted som et område, som Lene sagde før, i selvforsyningen er bag mere end 7 sekundmeter. Kigger man et projekt, der kører på Læsø, det går i Nordjylland, men man kan godt kigge på det i hvert fald. De er jo selvforsynende i forhold til de Samsø. Det er helt fokuseret på det her bitsebiler derovre. På Samsø er selvforsynende i forhold til det, man har sat i værk på alternativ energiform og sol og vind osv. Man kan jo godt betragte, nu skal ikke forstås negativt det her, men positivt, man kan godt betragte Thisted Kommune som en ø. Altså, at man tager et lokalområde inden for en region eller inden for en kommune og siger, nu skaber vi altså lokalområdet her. Her prøver vi inden for det lokalområde, denne ø, at få en anden form for et lokalt engagement, i forhold til at sige, at vi laver os en lokal målsætning, der går op på, at nu vil vi også være CO2-neutrale inden for næste tidspunkt. Det er det, man gjorde på Samsø. Det er stort set det, man gjorde i Thisted. Men man behøver jo ikke at være så bundet af nogle rigide regionsgrænser eller kommunegrænser, eller hvad ved jeg.
Jeg siger det som region.
Det kan du også sagtens gøre. Jeg har bare sådan, at nogle gange, så skal man måske starte med at lave nogle forskellige byggesten rundt omkring, og lige pludselig, så har man det helt store billede i det. Men vi skal også starte med det, at det virker. Og finde nogle områder, der virker. Så skal vi nok få det til at hænge sammen til sidst.
Det er i hvert fald sådan, at Samsø, det ved jeg, er velkendt ude i udlandet. Ja. Og det billede, vi i øvrigt så på et tidspunkt af en stor solcellepark, var ikke Ærø, men Samsø, det er Nordby. Samsø, jeg har hus lige ved siden af. Så det
Bjørn? Jeg tror, at hvis vi nu snakker på det der lidt større skala, så er der ingen tvivl om, at det der med at sætte de rigtige incitamenter er rigtig svært. Og det ændrer sig hele tiden, og det vil naturligt ændre sig hele tiden, afhængig af, hvordan ambitionsniveauet også må blive med, hvor meget vedvarende energi osv. skal der ind i systemet. Jeg tror så, når man snakker på et regions- eller lokalt skala, så er man også nødt til at se på, hvad er det, vi kan gøre på det niveau. Og der tror jeg jo rigtig meget har med at se på, hvilke muligheder er der, hvilke ambitioner måtte man have, og kan man især gøre noget lidt på noget planlægning og med et engagement i det lokale. Fordi der er jo rigtig meget omkring det der teknologi og alt sådan noget, som man ikke har rigtig nogen indflydelse på. Men der er også nogle muligheder i det her. Jeg tror i virkeligheden rigtig meget handler om ikke bare at se i virkeligheden begrænsningerne, men mulighederne. Og især tænke, sørge for, at befolkningen og så videre ser det her ikke som noget, der kommer til at blive en hindring for vores fremtid og udfoldelse og så videre, men i langt højere grad noget, der skal medvirke til at drive os frem. Men det kræver jo, at i alle de politikker, som man også driver lokalt, at man får tænkt det med hele tiden.
Og der er vi jo så egentlig tilbage ved det, der hedder politisk mod og politiske visioner, som vi måske tidligere måske i højere grad har været manglet, men det kan forhåbentlig komme nu her. Det er en afsluttende kommentar omkring det her med energi, trafik og udvikling på den måde. Så skal vi nemlig videre.
Ja, altså der blev spurgt lidt til det der, om man kan sætte sådan, hvad kommer vi længst med, gulerod eller piske og forbud mod. Og jeg tror godt, man kan tage udgangspunkt i sådan en idé, som den der kom, at det kan være, at vi skal lave forbud mod benzinbiler i 2020. Men det kræver noget helt bestemt. Det kræver for eksempel, at der er fuldstændig politisk vilje. For ellers så tænker alle på, at det bliver nok lavet op med livet. Sådan gik det med kraften i Tyskland, sådan gik det med betalingsringen. Ikke? At så investerer man alligevel ikke, fordi det er nok dødt, inden man når til det. Og det kan også hurtigt gå galt, altså road pricing var der ingen, der rigtig vidste, hvad var, så det kunne man bare have besluttet. Men så kom en herre til at sige, at det er udansk, ikke? Og så er det bare dødt. Og så hører alt fornuftig argumentation ligesom op, og så er det ikke til at trække op af hatten igen. Og hver gang man skal det op, skal man forklare det mere og mere, og der er flere og flere, der bliver betænkt i undervejs.
Og der fik vi så lige igen et hip til det politiske mod. Det jeg godt lige vil sige, hold da op, ja, det vi skal have en runde for omkring, det er også noget, der har med politikerne at gøre, nemlig hvordan udvikler vi dels regionen, landsbyerne, bymæssigt, skal vi have ændret systemer i kloakering, skal vi have en anden form for vandforsyning, hvordan håndterer vi de store vandmængder, fordi det er faktisk det kommer til at handle om i fremtiden. Store vandmængder på kort tid. Skybrud. Hvad gør vi?
Altså uden at være vandbygningsingeniør, så vil jeg dog sige, at det første, man skal tænke på, det er robuste, billige løsninger. Altså regnvandsbassiner spredt ud. De er spredt ud og dobbelt så stort, og alt bliver kun alt så højt. Ikke? Så det der begynder at grave cementrør ned og splitte hele byen ad, det måske kan vise at blive de dårligste anbragte penge.
Det tror jeg er fuldstændig rigtigt, men det er min egen personlige mening. Ene.
Ja, men vi har byrådsmøde i aften, så der har vi en rigtig god sag på. Det var sådan, at det område, der tit er oversvømmet, og som så også har problemer, når det er sådan, at kommer til store regnskyld. Og der var så for borgerne forslag om at gøre det til et rekreativt område med en sø, som der står sammen. Og jeg tror nemlig, det handler meget om at gøre det enkelt, og så også se på, hvorhenne er det problemerne er. Lad være med at lave sådan noget stort for krog, men gå ind og se, hvorhenne det er, og så lave de løsninger, der er hensigtsmæssigt i den sammenhæng, man nu er i. Fordi i sådan en stor arealsmæssig kommune som vores, der er det i hvert fald vildt forskelligt, hvordan det her problem kommer til at belaste os. Og så lægge det service nu, der passer for området, fordi det er sådan noget, at folk kan se sig selv i, og det er ordentligt og fornuftigt. Og ellers så går vi ud og belaster vores erhvervsliv med en omkostning. Og det er sådan nogle ting, der giver os nogle politiske udfordringer. Så vi kommer rigtig langt, hvis vi gør det enkelt, tror jeg også.
Og der ved jeg jo, altså Odense gjorde præcis det, at de havde et område, et villakvarter, der altid blev oversvømmet. Det købte kommunen, og så lavede de et rekreativt område, men et oversvømmelsesareal, når de store regnskyld kommer. I Roskilde har man lavet en stor skaterpark, hvor man kan pumpe vandet ud, når det kommer, og så uden for de regnskyld, jamen så har man så det rekreative område, hvis man ellers har lyst til at løbe på skateboard. Men så var der jo lige den lille detalje omkring landsbyerne. Altså, hvordan udvikler vi så landet? Fordi i byerne, der kan vi måske godt forholde os til det her med de store regnskyld, det giver et stort problem. Men er det samme problem ude i landsbyerne? Og skal landsbyerne bestå i den form, som vi har? Du har en hurtig kommentar, det er
en stor. Ja, det vil jeg gerne sige, fordi vi har arbejdet meget med at få, man kan sige, de forsyningsmuligheder, vi har til at gælde for hele kommunen. Men det lykkedes så ikke helt, men vi har så lavet sådan en fornuftig, for eksempel omkring vores varmeforsyning og sådan ting, fornuftig størrelse, delt det ind i kommunen, som hvad det nu var hensigtsmæssigt. Men det har også noget at gøre med omkostninger. Men jeg synes faktisk, at mange af de steder i vores opland, op i vores kommune, der, det tror jeg gælder mange kommuner, der har man meget fokus på den her udvikling af området for at gøre det attraktivt. Og der er nogle hus, der skal ned og alt sådan noget. Og der har vi faktisk nogle borgere, der er utrolig aktive til at komme ind og være med til at udvikle på sådan et område. Og det er fantastisk, fordi de formår at stille sig i spidsen for, om det er varmeprojekt, eller det er mølleprojekt, eller hvad for noget. Det skal man bare simpelthen samle op, den energi, der ligger der i min optik, fordi det er der rundt omkring. Og jeg kender også eksempler fra Samsø, hvor man har virkelig at få folk ind til indenfor, og så vil de faktisk hjertens gerne med til at udvikle. Og der er nogen, der har en dagsorden, det er om at tjene penge, og så er der nogen, der har en dagsorden om at redde verden. Og det er først vidt ligegyldigt, hvis målet er det samme, i min optik.
Ulla, jeg tænkte på, hvordan ser man lige præcis den store udvikling, for du skal jo se den store helhed i regionen. Er det det samme så overalt, som man gør i Thisted? Er det det samme, man gør de andre steder? Eller er det, har du en anden vision?
Jeg tror, det er vigtigt, at løsningerne de bliver tilpasset de udfordringer, man har de enkelte steder, og det billede, man tegner de enkelte steder. Men jeg tror sådan set, det er utroligt vigtigt at holde fast i den her med, at så kan vi bare lukke de mindre landsbyer og flytte det hele ind til byen, den holder simpelthen ikke. Jeg var, det synspunkt mødte jeg for nylig i en debat til sidst, det foregik selvfølgelig over der i København, men der havde man meget, meget svært ved at se, hvad der egentlig var pointen med at bevare de små byer og de små samfund. Fordi folk, de kunne bare flytte ind til byen, det gjorde de jo alligevel. Og det var derinde, man skulle udvikle, og så kunne man så lade de gamle og så videre blive tilbage i småbyen, så lukkede de af sig selv på et eller andet tidspunkt. Jeg var sad måbende og kiggede på dem nærmest og tænkte, det giver simpelthen ikke mening. Altså, skal vi fratage folk de muligheder og de valg, de har i forhold til, hvor at de vil leve henad? Nej, det skal vi ikke. Så derfor så skal vi samarbejde med dem omkring og sige, hvordan altså, vi udvikler også de mindre samfund, så det er attraktivt. Og der må vi kigge på nogle nye former i forhold til både pendling og i forhold til arbejdsformer. Og der tror jeg, det er utroligt vigtigt, at man tager de lokale beboere med til ind på rådet. Altså, når jeg kigger rundt i de mindre bysamfund, så bliver jeg hver eneste gang dybt imponeret. Det er faktisk der, du finder det rigeste folkelige kulturliv. Det er rundt omkring det, hvor man er vant til, at man, hvis man vil noget her, så må man selv tage et ansvar for det. Og det ildsjæle niveau, der er hos alle og i nogle af de mindre samfund, det synes jeg er imponerende. Og det er igen et tegn på, jamen, hvor der er vilde, der er der vej. Og det er også et billede på, at man har truffet et bevidst valg om, hvor det er, man gerne vil bo og leve og arbejde. Og så er det det, man også arbejder ud fra. Så jeg synes, vi skal passe på med at komme og trække en færdig løsning ned over hovedet. Men det, der skal ske, det er en udvikling i tæt samarbejde og i tæt dialog med dem, som bor i de mindre samfund. Så jeg vil ikke sige, man kan ikke bare sige til Thisted-modellen alle steder, men det er vigtigt, at man har en model, der afspejler, hvad det er, at folk de også ønsker. Og så må vi gerne lægge noget ind i forhold til at sige, jamen det skal jo være nemt for eksempel kunne drive erhvervsliv ude i de mindre samfund. Så ønsker om, og det synes jeg er sådan et helt ganske normalt krav i forhold til bredbåndsforbindelse osv., det skal være på plads. Der skal være en infrastruktur, som gælder andet end trafik, og det skal vi så som politikere være med til at sikre til stede, således at der er mulighederne for at skabe udvikling og for at skabe et attraktivt bomiljø. Og den urbaniseringstendens, der er i øjeblikket, den får lige til at løbe en lille smule kort ned ad ryggen på mig ind imellem, fordi det er således, at man næsten kan se for sig, at så har vi de gamle og de svageste borgere tilbage ude i landdistrikterne, og så bor alle andre inde i byerne, og hvor altså udviklingen kommer til at ske, ja, det bliver inde i byerne. Det samfund, det frygter jeg.
Og det svarer jo sådan lidt til det, man sagde i sin tid, da vi begyndte med alt det her med internettet og sådan noget. Jamen nu kan vi så flytte arbejdspladserne ud af storbyerne, ud til øerne, ud til de små samfund, fordi nu kan man sidde og arbejde derhjemme. Der er sådan lidt.
Det kan man jo bare ikke, fordi når vi kigger for eksempel på Mors, så er der en meget lav dækning. Der er der også andre steder i Region Nordjylland. Så du kan jo bare ikke sidde hjemme og arbejde på den måde. Du har også erhvervsliv blandt andet, både især landbrugserhvervet, som er dybt afhængig af, at man har ordentlige netforbindelser, således at man kan koble op og sende alle de data, man nu skal få sin bedrift ind.
Men det er vel et politisk spørgsmål at beslutte, at sådan skal det så være?
Det er det i høj grad, og det er et spørgsmål om, at den måde, man har valgt at gribe det an på, at den slår altså fejl i forhold til, at der er det igen det her spørgsmål om, at de skal kunne betale sig på nogle firmaer at gøre det, og det er altså forfejlet i forhold til, at man, hvis man vil skabe en ligeværdig udvikling og sikre et Danmark i balance. For det, man har gjort nu, det er at trække endnu mere skævt.
Jeg har lige en kommentar til dig, Ulla, på det der med landsbyerne. Jeg synes, du skal bevæge dig lidt rundt op i Vendsyssel, op mod Vester Hjermslev, op mod Brønden og de steder. Der står faktisk gader, 12 huse, der står og forfalder. Og det kan, jeg er helt enig med, at man skal udvikle sig, men jeg tror, man skal gå en anden vej. Den anden vej er, at I bestemmer, at de her landsbyer, der er der altså ikke noget håb mere. Og så skal man hjælpe de mennesker, som har de huse, med at sige, ved I hvad, vi køber de sidste 8, 10, 12 huse op, og så starter man simpelthen med en nedrivning. Fordi vi er nødt til at investere i de penge, der i de landsbyer, der vil overleve. De andre er der. Brønden og Vester Hjerns. Der er ikke nogen på Vester Hjerns, hvad er det? Det er ikke for at genere de folk, men det er bare et fakta. Vi kan bare gå til syvste, der ved i hvert fald, at jeg
har ret i. Det er også beskæmmende at køre igennem. Det er bare ikke en beslutning, som vi kan træffe i regionen. Altså det er i forhold til, så er det en kommunal beslutning, det ved du også godt, og så er det jo også en landsdækkende beslutning. Hvad er det, vi fokuserer i? Der er nogle bysamfund, hvor vi nok må erkende.
Med de ord, så vil jeg sige tusind tak til panelet her. Det har været interessant at høre. Personligt synes jeg, det har været rigtig interessant at følge debatten, både i grupperne og det her, hvad politikerne har af visioner, fordi vi skal jo videre ud over stepperne. Klimaforandringerne, de kommer, uanset om vi vil det eller ej, vi kan lige så godt arbejde derhen og tage godt imod dem. Fordi der er jo muligheder.
Jamen, jeg vil så lige meget kort bare lige sige tak til alle jer, der har deltaget i det. Altså både panelet og Jesper og vores glimrende indlægsholdere fra Aarhus Universitet og fra Aalborg Universitet og de moderatorer, der har taget slidet ud i grupperne med at få samlet sammen på det. Og Ola er jo formand for det rådgivende udvalg for regional udvikling i Region Nordland, som har taget initiativ til den her konference. Så, værsgo.
Tak for det. Jeg får lov til at slutte af. Og det skal jo så prøve at se, om vi kan lande tilbage i nutiden. Nu har vi sådan fløjet lidt fremad mod 20, 30, 40 og 2050. Men der er en virkelighed, og den banker på, for så vidt jo allerede i morgen. Og det, der så er meningen, det er faktisk, at vi har sådan en styregruppe omkring vores klimaregion på projektgruppen, eller styregruppe i klimaregionen omkring projektgruppen, som nu vil kigge på alle de her idéer og forslag til handlinger, som er kommet frem i de her workshops, der har været i løbet af i dag. Ifølge den aftale, vi har med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimaregion, så skal vi hvert år udarbejde en handleplan på, hvad er for nogle aktiviteter, at vi vil fokusere på i det kommende år. Og sådan i hvert fald lige lyttede mig lidt til, også den snak, der var, også i min egen gruppe, jamen så er jeg ret sikker på, at der er kommet nogle forslag og idéer frem, som vi kunne komme til at optræde i de handleplaner, vi skal bruge fremover. Jeg synes, der har været mange spændende ting at høre om. Den bæredygtige trafik. Vi skal i Region Nordjylland i forhold til en aftale, som vi har med Naturfredningsforeningen, nedbringe vores CO2-udledning med 2% hvert år. Og der er ingen tvivl om, at hele trafikken det spiller en stor rolle her. Vi har jo muligheden, det har vi brugt meget tid på at snakke, at køre elbiler. Og man kan sige, at i regionen, jamen, der havde vores arbejdsgruppe omkring klimaregionen sådan set besluttet, at vi skulle indgå en aftale med Better Place om et køb af et antal biler og ladestandere. Det blev så ikke til noget lige nu, men de skulle i hvert fald med til at nedbringe vores CO2 og udledning fra den interne transport. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi får skubbet på hele den her teknologi. Så jeg ved ikke, om det var for sent, eller måske for tidligt, det gik konkurs, better place. Men det er i hvert fald noget, der viser, at der er behov for at få sat gang i opbygningen af en infrastruktur, der skal til for, at elbiler for alvor kan komme til at fylde på vejene. Jeg synes også, man skal kunne sige, at de løsninger, som der peges på i den forbindelse omkring trafikken, jamen det er omkring bæredygtig trafik, jamen det kommer mest til gavn i de større byområder og i storbyerne. Det er ikke noget, der hjælper så meget i Thisted eller nede i Gisted, hvor jeg kommer fra. Og derfor vil jeg egentlig også stadig holde fast i at sige, jamen skal vi for alvor flytte trafik over på transportformer, der er andet end diesel og benzin, ja, så kræver det nogle langsigtede politiske, strategiske beslutninger. Det har vi været omkring, og det har jeg sagt tidligere. Jeg synes, det er spændende at se jer i dag i workshoppen og arbejde med visionerne omkring den CO2-neutrale trafik. Og som sagt, jeg er sikker på, at de idéer, der er kommet, det vil også give inspiration fremadrettet til os politikere. Klimaministeren, han sagde i sin hilsen, at han var sikker på, at vi i Nordjylland vil få del af de 35.000 arbejdspladser, han forventer, at energiforliget vil resultere i. Det håber jeg, han har ret i. Og jeg vil, at jeg er ret sikker på, at det vil resten af regionen også gøre vores til, at vi sådan set får en del af de arbejdspladser. Vi har hørt nogle forskellige oplæg i dag, til at starte med. Jørgen Olsen sagde, at vi kunne være et eksperimentarium for biobaseret økonomisystemer. Så det synes jeg, der er spændende. Og det ligger jo, som også tidligere sagt, i god tråd med, at vi i Region Nordjylland har sagt i vores udviklingsplan, at vi vil være et testsite for ny teknologi. Vi har også fået lidt ord om de cirkulære fødekæder, og hele landbrugets rolle, hvad det spiller ind i energiforsyningen, det ved vi godt. Og jeg tror også her, vi har rum for forbedringer, og også til at tilpasse os en ny virkelighed. Og så synes jeg, Birgitte Hofmanns fremragende brev for fremtiden, jeg håber, du har sendt det til regionen, eller en kopi af det, for jeg synes faktisk også, at der i det brev lå en række spændende tanker og idéer, som vi i hvert fald kan tage afsæt i forhold til en videre diskussion. Og jeg har også noteret mig, at du har sagt, at du er klar til at stille op til kommunerne. Jeg går også ud fra, at du er klar til at hjælpe os videre, hvis vi synes, og det tror jeg, vi gør, at der kunne være nogle interessante tiltag, vi kan tage fat om her. Jeg har det også sådan, at der er behov for, at vi får kigget på det her. Nu har vi snakket meget om, at det her det handler om, at vi skal reducere CO2-udledninger. Det er også det gør. Skabe nogle neutrale regioner, neutralt land og lignende. Men jeg mener også, at der er sådan et lidt, det er måske lidt langhårdt, men der er faktisk også et lidt sikkerhedspolitisk perspektiv i det her, at det er nødvendigt, at vi som et land gør os uafhængige af fossile brændstoffer, som ofte kommer fra nogle ustabile regimer, diktaturstater og nogle russiske oligarker, eller hvad det nu hedder, der styrer hele vores energiforsyning. Vi skal selv kunne producere den energi, at vi skal bruge. Det er, hvor der måske umiddelbart er en kort vej til arbejdspladser i Nordjylland, det er energirenovering af boligerne. Her vil det være en win-win situation, og det kan vi få sat i gang. Der er erfaringer fra flere projekter i Nordjylland, blandt andet energibyen Frederikshavn, og dertil kommer, at det sådan set jo er ret lavpraktisk, og os som ikke er akademikere og ikke forstår så meget på det her, vi kan sådan meget nemt og enkelt jo hyre en tømmer, og hvad der skal til for at igangsætte vores hus derhjemme, og dermed også hver især bidrage til en klimaforbedring, uden vi nødvendigvis er en ekspert på området. Men vi kan forstå det, og specielt hvis det giver ekstra penge på kontoen efterfølgende. Vi kan alle gøre en stor forskel i klima- og energiregnskabet, og det giver os nogle bedre og sunde huse, hvis vi tager fat i det helt lavpraktiske. Jeg skal sige tak til jer alle sammen, som er kommet her i dag. Tak til jer, der deltog i panelen i den afsluttende debat. Tak til Jesper, fordi du har ledt os igennem debatten her og kommet med nogle indspark. Og jeg skal også sige tak til alle de her paneldebattører og folk, der ledte os igennem workshoppen. Tak fordi I kom. Det har været spændende.
Det var så afslutningen på Region Nordjyllands konference om klima, energi og Nordjyllands udvikling med overskriften Tilbage fra fremtiden, afholdt den 19. juni 2013 i Aalborg. Man kan genhøre alle indlæggene og debatten på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på klimakonference. Her kan man også finde links efterhånden til de plancher og øvrige referencer, som det gives på mødet om Nordjyllands udvikling i lyset af klimaudviklingen og dens nye vejr.